21 bob.
Xudovand bergan so'zini amalga oshirib, Saroni yo'qladi. Saro esa homilador bo'lib, Ibrohimga qarigan chog'ida Xudo unga belgilagan vaqtda o'g'il tug'ib berdi. Ibrohim o'zidan bo'lgan, Saro unga tug'ib bergan o'g'lining otini Ishoq, ya'ni kulgan qo'ydi. Ibrohim Xudo buyurganidek o'g'li Ishoqni 8 kunligida hatna qildi. Ishoq tug'ilganida Ibrohim 100 yoshda edi. Saro esa Xudo meni kulgi qildi, eshitgan barcha mening ustimdan kuladi dedi. Va yana Saro chaqaloq emizadi deb Ibrohimga kim aytar edi? Endi qarang, Ibrohim qariganidan keyin men o'g'il tug'dim dedi. Ishoq o'sib, uning emchakdan ajralish kuni kelib qolganda, Ibrohim o'g'li sharafiga katta ziyofat berdi. Misrlik Hojarning Ibrohimga tug'ib bergan o'g'li esa sho'xlik qilayotgan edi. Saro buni ko'rib Ibrohimga: "Bu cho'rini o'g'li bilan birga haydab yubor. Bu cho'rining o'g'li mening o'g'lim Ishoq bilan baravar voris bo'lmaydi" dedi. Ibrohim bu gapdan juda xafa bo'ldi. Axir bu ham uning o'g'li edi. Ammo Xudo Ibrohimga dedi: "Sen o'g'ling va cho'ring uchun xafa bo'lma. Saroning aytadigan hamma gapiga quloq sol. Chunki sening nasling Ishoq orqali ko'payadi. Shunga qaramay, cho'ringning o'g'lidan ham bir xalq yarataman, chunki u ham sening naslingdir." Ibrohim ertalab turib, non va bir mesh suvni olib Hojarga berdi. Uning yelkasiga qo'yib, bolasi bilan jo'natib yubordi. Hojar esa ketayotib, Be'er Sheva cho'lida adashib qoldi. Meshdagi suv tamom bo'lgach, Hojar bolasini bir butaning tagiga tashlab ketdi. Bolamning o'lishini ko'rmayin deb u nariroq ketdi-da, bir o'q otar masofadagi uzoqlikda o'tirdi. Hojar ro'parada o'tirganicha dod faryod ko'tardi. Xudo esa o'smirning dodiga quloq soldi. Xudoning farishtasi osmondan Hojarga xitob qildi: "Ey Hojar, senga nima bo'ldi? Qo'rqma. Xudo o'smirning dodini yotgan joyidan eshitdi. Endi o'rningdan tur, o'smirni ko'tarib ol va uning qo'lidan qattiq ushla, chunki men undan buyuk xalq yarataman" dedi. Xudo Hojarning ko'zlarini ochib yubordi. U suvi bor quduqni ko'rib qoldi. Borib, meshni suvga to'ldirdi-da, bolasiga ichirdi. Shundan keyin o'smir cho'l biyobonda yashay boshladi. Xudo esa doimo u bilan birga edi. U ulg'ayib kamonkash bo'ldi. U Poron cho'lida istiqomat qilardi. Onasi esa uni Misr yurtidan uyladi. O'sha vaqtda Abu Malik o'z lashkarboshisi Pixol bilan Ibrohimning oldiga borib gap ochdi. "Sen nimayiki qilsang, Xudo sen bilandir. Endi shu turgan joyda meni va o'g'il nabiralarimni aldamaslik to'g'risida Xudo haqqi qasamiyat qilgin. Men senga qanday ehson qilgan bo'lsam, sen ham menga va sen musofir bo'lgan mamlakatga shunday ehson qilgaysan" dedi. Ibrohim: "Men qasamiyat qilaman" dedi-yu, shu bilan Abu Malikning qullari suvi bor quduqni zo'rlik bilan olganliklari haqida gina qildi. Abu Malik: "Men bu ishni kim qilganini bilmayman. Sen ham menga xabar qilmaganding. Men bu haqda bugungacha eshitganim yo'q edi" dedi. Shunda Ibrohim qo'ylar va sigirlarni Abu Malikka tortiq qilib, ikkovlari ahdlashdilar. Ibrohim 7 ta urg'ochi qo'zini podadan alohida ajratib qo'ydi. Abu Malik Ibrohimdan: "Nima uchun sen shu 7 ta urg'ochi qo'zini alohida qo'yding?" deya so'radi. Ibrohim: "Bu 7 ta urg'ochi qo'zini mening qo'limdan olgin. Shu quduqni men o'zim qaziganligimga mana shu qo'zilar guvoh bo'lsin" dedi. U yerda ikkovi qasamiyot qilishdi. Shu sababli Ibrohim o'sha joyni Beersheva deb atadi. Ular Beershevada ahdlashib bo'lgach, Abu Malik va lashkarboshisi Pixul yo'lga tushib, Filistinlar mamlakatiga qaytib ketishdi. Ibrohim esa Beershevada yulg'unzor o'tkazdi. O'sha yerda u abadiy tangri bo'lgan Xudovand ismini chaqirdi. Ibrohim ancha vaqt Filistinlar mamlakatida musofirda yashadi.